Minu ma n-nies li jiexu fil-bliet barranin l-nżuru? X-naqraw fuqom? X-jieklu? Minu ma l-eroj taħħom? X-jozzu fil-palazzi u l-katedrali? Fi klimiħor? Minu ma dawn l-oħrajn? Spiss nispiċċaw bejn ktieb u furketta. Naqraw dwar ġrajjiethom u nduqu bennietom. Bejn ktieb u furketta.
Voyage, voyage!
Ekko vajaġi nħor ma ċal xwire panċi dan huwa l-aħħar wieħed mill-vajaġ tagħna u mill-ħoss li tħallna bih naħseb issa drajtu li immedjatament wara l-introduzzjoni s-sigla tagħna morru direttament fuq il-ħoss tal-lokal biex forsi wieħed jibda jaqta fejn stajna morru. Illum qegħdin inżuru l-aħħar kontinent biex ngħidu hekk li ma żorniex s'issa. Wieħed qrib tagħna ħafna huwa l-Afrika u meta tajt l-aħħar wieħed jista' jgħid mela d-dinja kollha għandha raġun li l-Afrika baqgħet l-aħħar kontinent għax bħal donnu il-progress l-aħħar li laqgħet hija l-Afrika. Din ngħiduha kbir ironija kbira minħabba li l-Afrika aktarx mill-istudji li saru s'issa għadu kemm instab kadavru ta' skeletru ta' tarbija u ta' 3 snin li għandu ma' 3 miljun sena u nofs rib l-Etjopja propju f'daw il-ġranet li qed issir din ir-recording jiġifieri Settembru tal-2006 u jidher s'issa li l-Afrika bħal donnu ħarġet l-umanità kollha mill-Afrika u mbagħad hemm l-ironija spiċċaw biex l-Afrika qegħdin l-aħħar kontinent kieku wieħed kellu jpoġġihom fl-lista tal-progress. Ma dawn kollu tgħidu li mera semmu nagħmlu bħala destinazzjoni llum għall-Afrika. Jiena naħseb li d-destinazzjoni tal-Afrika hija vasta, hija kbira, hemm wisq pajjiżi fiha li wieħed jista' jżur ma wkoll hemm ħafna minnhom li tittoqgħod attent kif iżurhom għax jieħdu ħafna kondizzjonijiet kemm ta' saħħa, ta' sigurtà u wkoll ta' stress fiżiku jekk pereżempju titmur safari, jekk pereżempju titmur fid-deżert tal-Afrika. Jekk tmur imqar f'pajjiżi mill-Afrika ta' fuq mill-Maghreb, jiġifieri bejn il-Libja u nieħdu l-Eġittu mhux irbot sal-Marok, ukoll trid toqgħod attent għalkemm it-Tuniżija naħseb minn dawn kollha l-iktar waħda li spikkat bħala pronta għat-turizmu tant li mhux biss imorru il-Franċiżi li kienet kolonja tagħhom sa snin 60, imma anki il-Maltin wara kollox li iżuruha ħafna għaliex destinazzjoni qrib mhix għolja u għanda dawk li forsi aħna jonqosna, ġifieri fejn huma spjaġġi kbar, xtajtiet kbar li aħna għalkemm għandna tagħna sbieħ imma mhumiex daqshekk kbar u hemm il-lukandi komdi. Dik hija t-Tuniżija, imma aħna mhux hemmhekk sejrin. Aħna sejrin l-iktar il-bot li tista' tmur fl-Afrika, għaliex sejrin l-Afrika tisfel.
Anyway. For all the youth and strife.
Youngsters line. Roll out and there, roll out and there.
Roll out and there. Roll out and there. Roll out and there. Anyway.
Big up that's Bond Tickler. Alright.
Alliance.
No.
Let me know this. Bond.
Hypocrites and parasites. Fly by day, pitch by night. No office in this strife. Funny man and sad of mine. The alliance, them a fight, them want to stop we are.
But, kill a gun, talk already, file one time, park already. Attack them in the park already, met the air comes to dark already.
Anyway,
met them no more bad or don't chat, next chat, me chat, you a straight. Yeah man, but like a man back, your pass, who's and fat, them must have smoke crap.
What about the chat?
I can't get up, I can't get luck.
Ma naħsibx li ikun ġust insemmu l-Afrika tisfel u ma nsemmux l-ikbar prodott li esportat l-Afrika. Min għandu ftit interess fl-esportazzjoni, fl-ekonomija u ċaqliq mondjali kummerċjali, naħseb qed jaħseb fil-ġawar ġbera u qed jaħseb fid-deb li l-Afrika tisfel kienet magħrufa ħafna għalih. Ma naħseb iktar prodott riċenti awwel jagħmel ħoss fid-dinja kollha huwa Nelson Mandela. Tant li Mandela anki ha il-Premju Nobel għall-Paċi, imma barra minn hekk naħseb huwa dak il-punt u dak il-fulcrum li jżomm il-bilanċ ta' ċiviltà fl-Afrika tisfel u ħafna jibżaw, ħafna jissospettaw, ħafna jinkwetaw li meta Nelson Mandela b'dik il-preżenza qawwija tiegħu ma jkunx għadu magħna adapeta għadaw żgħaj mhuwiex wieħed jistenna li jista' jkun il-ċaqliq xejn sabiħ fl-Afrika t'isfel minħan baħda x'il-tribu li hemm u li kollha s-Suwed biex ngħidu hekk jippruvaw jimpressjonaw li xulxin jaħtfu li xulxin u anki jiġu fuq xulxin. Il-bojot fil-mijiet forsi anki eluf tagħhom telqu minn hemmhekk u ħafna fiċċu biex jitilqu l-Awstralja waħda mill-postijiet li fiċċu l-aktar għaliex bħal donnhom draw l-isfel mill-Ekwatur u fl-istess ħin draw ċiviltà li fija m'hemmx dik is-sikkatura il-biża' forsi li jkun hemm fl-Afrika t'isfel. Ma l-Afrika t'isfel hija wkoll attrazzjoni kbira. U dawk minnkom li jħobbu vaganza differenti, mhix vaganza ngħidilejn tal-familja bit-tfal. Imma vaganza avventuruża, vaganza li tmiss bidejk il-ħajja selvaġġa, l-ambjent safari li tara l-annimali li mhumiex domestiċi, li tara dik il-kobor enormi ta' muntanji, natura ħafna drabi u mhux imrażna mill-bniedem daqstant. Dak huwa sfida, dik hija sfida li wieħed ifittxa. U għalhekk jiena naħseb li għamilna sewwa li mal-kullana ta' postijiet li zorna matul Benktieb u Furketta illum ukoll inżuru l-Afrika t'isfel. U biex nagħmlu dan għandna wkoll mistieden speċjali tagħna. Afrika ħafna drabi f'Malta llum il-ġurnata jiġu f'moħħok dawn l-immigranti illegali l-ewwel ħaġa. U mbagħad jiġu f'moħħok ukoll pajjiżi bi tribujiet antiki u xejn kważi ta' progress kbir teknoloġiku li naraw fil-Punent. Mentri l-mistieden tagħna llum huwa proprju mħabba t-teknoloġija moderna tal-Punent. Li se nitkellmu miegħu u ħammorru miegħu fl-Afrika tas-Sud, jiġifieri fl-Afrika tas-Sud li kellha ħafna problemi politiċi kif jafu l-ħadd. Chris Kawki huwa l-istess Chris Kawki li intom taraw ħafna drabi iwassilkom l-aħbarijiet sportivi u li jwassilkom ukoll dawk biex ngħidlek il-partijiet importanti tal-highlights tal-kalendarju tal-isport fuq il-Stazzjoni Nazzjonali tagħna imma anki fuq radio lokali dak li hija kamra tal-aħbarijiet. Rajnieh ukoll Chris Kawki dal-aħħar jiena nafu wkoll fil-programmi tal-Education 22 meta kont hemmhekk għaliex naħseb hemmhekk Chris tibdejt.
Bdejt miegħek eżatt. Kieku ir-radio bdejtu qabel, però kieku inti ma mbuttajtni x'għat television naħseb qatt ma kont nagħmlu, ġifieri grazzi għalik li bdejt it-television.
Mara, qed nieħu gost li qed naraw il-frott ta' dawk il-konnessjonijiet. Biss anki rajnieh Chris dal-aħħar u probi wasalna s-suġġett. Rajnieh fl-aħbarijiet tal-PBS tat-TVN. Propju wara disgrazzja kera li kien iġrat meta kienaw Malta l-attività tal-ajru u safa mejjed wieħed mill-bdoti. Jiġifieri kienet xi ħaġa disgrazzja kbira u diknar stess filgħaxija rajna li Chris jispjega wkoll x'seta' ġara fl-inċident. Ninsew l-inċident u dwejja tiegħu morru għal xi ħaġa marbuta ħafna ma' dik l-istorja u dan huwa l-ajru. Forsi ftit jafu Chris li inti bdot ukoll. Ġifieri qabel ma niġu għall-Afrika tas-Sud u jgħidu ma kif bdot fl-Afrika tas-Sud ukoll. Imma kif ġietek din namra ta' titjir? Inti għallim naf hekk jiena wkoll.
Ma ilha ħafna naħseb kont żgħir ħafna jiena meta bdejt. Naħseb jiena kelli kuċin tiegħi. dan għadajem kien jishtri ħafna magazines li għabdot u koll, allora jaddi l-għak magazine l-lum magazine għada, mbatt t-sir ossessjoni, kont nitla fuq il-bejt, mbatt t-xtraw li tromba, mbatt n-osserva, mbatt t-zum registration. U li fija sabbi għandek element ta' storja, ġifiri kull aeroplan jina nħob nara serial number tijaw fejn spiċċa fejn mar, għaddix minn Malta jekk.
Xukħal tarfa puri.
Ekku, eżattament. Ġifiri jina kif naqbad ngħid, dal kull ħoġa hemm storja, bħall-istess bħal il-Formula 1, jina l-Formula 1 nħob nara mhux li qed ngħix biss jiena, ma nħob naqra il-passat u l-istess l-ajruplan. U terġa' l-Afrika tinteressak ħafna iżjed għaliex ġeneralment. Aeroplan wara li kunta servizz fl-Europa jew fl-Amerika
f'Amerika.
Jispiċċa dejjem għatta laħja l-aħħar żmien ta' żmien ta' servizz fl-Afrika.
U għalhekk nisimgħu xi drabi b'ċerti disgrazji rambat li ma jkunu jew l-Amerika tisfel. L-Amerika tisfel daw li hija l-ekonomija ma jifilħux jixtru l-ġdid. Ħafna drabi jieħdu l-ajjini.
Eżatt, u għajjini sew jgħidu.
Imma inti ma morx fl-Afrika tisfel, għandna nagħmlu l-enfasi għaliex l-Afrika, fl-Afrika tisfel għaliex xtrajċi wieħed qadim u mort tagħmel biċċa part-timer. Imma inti mort li żjed għaliex kont qiegħed ukoll titrenja ġvera tgħaddi mill-akkademja tiegħek ħalli tikseb il-liċenzja tal-bdot. Għaliex l-Afrika tisfel?
Le, kont qiegħed niftakar fit 2001, kont qiegħed Għawdex u ftit wara dak li ġara fil-11 ta' Settembru, kulħadd kien hawn kriżi fl-avjazzjoni, ġifieri tħallna f'ċiklu kraħ ħafna. U jena dejjem kont nixtri l-magazin, se tifhem anke wara li kont għadni l-università, tinteressani ħafna. Allura niftakar strajt il-flyer ta' Novembru u bdejt nara 50%, 30% kulħadd diskant. Sa dak iż-żmien ifhim kien ta' ħolma. Eżatt. Kienet għadda ħolma, kont najdin, fimni, hija beyond my reach. Kienet wisq.
Tiswa flus.
U qed nara u nqabbel l-iskejjel, insomma, u niftakar mor dal-weekend Għawdex, għad tista ċans, għad tista kemm se jiġru 11 ta' Settembru. Għaddi ċans, għad li kelli, ġifieri, kemm kelli l-bank, bat, inżilt minn Għawdex.
Investejt.
U għamiltu deposit. U xtrajt, għad nista' ngħidlek kemm xtrajt, xtrajt 150 sija. Plus l-instruction, ġifiri inti biex tispiċċa kors ġeneralment jieħu jisu 220, 225 biex tagħmel NIKO license ekku kollox. Ċempiltlu, ġifiri rajtu fuq l-internet, qatt inqabbel, rajt il-postijiet kollha l-Amerika ma kienx tinteressani, kont diġà l-Amerika jien fin-99. Għat l-Amerika, u għem raġuni għalfejn ma morx l-Amerika, ma kienx minħabba 11 ta' Settembru.
Kol senaj, l-avjazzjoni hija stretta ħafna iktar illum.
Eżatt, però hemm problema żgħira, għax inti mbagħad tibda titkellem ma' nies u taqra jiena kont naqra ħafna, kont naf illi min imur ħafna nies li jmorru pereżempju Florida, minħabba nuqqas tarih li hemm f'ċertu staġuni, ma tkunx espost għal ħafna crosswind landings. Allora meta tiġi fl-Ewropa, ikollok bżonn qisu bejn wieħed u ieħor 20 sija extra training. Biex tidra il-crosswind landing. Allora, jekk irid nagħmilha xi ħaġa nagħmilha sew. U
mentre l-Afrika tisfel da kollu
l-Afrika tisfel, eżgur, fil-fatt jgħidu la fej kont base, jiena Port Elizabeth jgħidu la The Windy City. Fil-fatt, ma tistax issib iktar post.
Ideali.
Kuljum 20 knots gusting 35, 15 gusting 28, jiġifieri. Tiġi espost u ma l-ar elementi għandek edha il-situazzjoni klimatika timbidel ħafna ma l-ajra, allora trid tkun xarp ħafna.
U inti kont mur fis-siuf l-iktar għax.
Eżattament, li kienet ix-xitwa tagħhom. Għax qiegħda taħt l-equator. Allora iktar u iktar tittoqgħod attent għalhekk li jiena ħadit li erba' snin biex l-estate. Nitla' ftit ftit.
Bliebes imma ftit u ħasalt. U llum bdot inti nistgħu noħorġu mill-istudio u taqbad l-ajruplan u mmorru xi mkien.
Però mbagħad hemm kwestjoni legali. Jiena għandi licenzja li għajdu l-IKO. Li għandena differenza biex differenzi hija legali biss. Għaliex il-training huwa l-istess. Fil-fatt jiena kont skola Angliża hija owned u managed by a British company. Il-differenzi hija għax ħafna żgħażagħ forsi tmur għaliha u ma tkunx taf eżaċċettabel. Allora importanti li tifhem il-differenza bejn dik li nsejħulha JAA, Joint Aviation Authorities, li hija liċenzja li inti staħdem biha fil-25 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea u dik li hija IKO li inti sta taħdem in the rest of the world, but not within the 25 European countries. Union countries. Inti tittamel najdu la conversion li tammonta l-25 sija, li 15 minnom tammelhom f-simulator, biex jaraw li inti up to standard, u trid terġa' tagħmel l-14 l-eżami ta' CPL
li tkun għamil diġa. Mela, nawguraw li kħal ħafna affarijiet, bieħu ħafna titjir, fiżgur ukoll, għajdinna meta tkun tilha bla jumla.
Thank you.
Issa, ejni ħeddu l-Afrika bħala pajjiż, issa nafu ftit iktar anki għaliex ir-rabta tiegħek ma' l-Afrika t'isfel. L-Afrika t'isfel ovvjament Maltenna nisimgħu biha, jiena t-tziju tiegħi u l-mama tiegħi kien iżewweġ Griega u eżatt wara l-gwerra marru jgħixu fl-Afrika t'isfel. U da spiċċa inġinier fil-minieri tad-deher li kien hemm u l-ħaġar prezzjuż li kienu magħrufin ħafna għalihom. Għamel żmien twil niftakru dejjem l-ittri magħhom u fl-aħħar ġew Malta għal-ftit żmien ma kienu qataw qalbhom għaliex il-pajjiż huwa totalment differenti bi tliet tfal stili ieħor u marru l-Awstralja u għadhom ħajjin bambini tiegħhom l-omor l-Awstralja irtirati tnej. Bil-kuġini tiegħi bkollox jiġifieri. Imma dik hija t-tipiku Afrika t'isfel li kollha nafu, jiġifieri l-ħaġar prezzjuż, il-minjieri, is-suwed dejjem jaħdmu fiha minħabba li kien hemm l-apartheid u għalhekk il-bojot jirrenjaw. U ovvjament wasalna l-Mandela, Nelson Mandela, li kien l-eroj u għadu l-eroj tal-Afrika t'isfel. Minn da kollu inti għandew mill-politika jisna. Minn da kollu kemm tara minn hemmhekk mill-olli li tkun qed ittir inti. Jow tmorru id-do fuq is-safari
biex. Le tara ħafna, jiena fil-fatt ħankun onest miegħek. Għalkemm taqra ħafna, kien xokk kulturali meta wasalt l-ewwel darba Port Elizabeth, għaliex niftakar insomma dan hemm runway u meta ġi on fine li inti tkun qed tħares u nara imma litteralment baħar ta' xeks ta' griebeċ illi għalija qatt. Imma ġejt il-post it-tajjeb jiena speċi qasrit nemmen lil.
Minn Siminalla ngħidu bil-mati.
Ekku, qatt hawnhekk fej fettilli niġi speċi, insomma, però mbagħad once illi inti għax hija cultural shock sakemm tidra kollox in-nies, pereżempju jiena
mbonġi mdorri.
Ammont ta' nies inkredibbli stennewk fil-lights, fi' traffic lights, kulħadd tibbieħlek minn spallieri għall-ikbar ħmerin.
Min għaddavlek il-ħġiet.
Eżatt, u jiena kont nikri karozza, hemmhekk rejt karozza, u l-ewwel ħaġa li qaluli lock the doors għax hawnhekk jiġru ħafna carjackings. Issa jkont rajt fuqhom il-carjackings, però mbagħad.
Kriminalità għolja.
Għolja ħafna, għolja ħafna.
Saw nafżaw mill-ewwel minn se jmur.
Eżatt,
l-sigur jassigura ruħ.
Ekku. Trid tkun taf l-areas, jiena l-internet sibtu helpful ħafna l-ewwel darba li mort fit 2002. Illa għaliex ippreparajt ruħi, però nerġa' ngħidlek, il-cultural shock xorta ħadtu kbir ħafna, illa għaliex ma stennejx li sa nara dik il-miżerja kollha.
U inti mort wara l-apartheid,
ġifieri. Kienu diġà dewt minn snin għax kienet fin-94 meta kellhom l-ewwel elezzjoni ġenerali. Ġifieri, però l-apartheid anke jekk ma tix teżisti għadha tinħass fil-verità.
Għadha fid-dem tan-nies u l-suwed għalihom il-bojot għalihom alla volja uffiċjalment statmur kullum kien.
Eżatt, anke l-attitudni tagħhom tinduna biha, ġifieri kważi kważi. U terġgħu tajt u mbagħad hemm dak l-element is-suwed għax inti għandek 11 tribù differenti, għax imbagħad inti tibda tidendek il-koża żulu insomma għandek il-bantu daw kollha. U tibda tinduna li anke bejniethom terġgħu tajt. Għandhom ukoll ħafna fazzjonijiet.
Kulħadd jagħmel l-iskjavitu bdiet bejniethom qabel mal-bajod bdew jieħdu s-suwed, ġifieri kienu jieħdu ta' xuxim.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri għandek dak l-element illi u anke minħabba l-fatt illi l-edukazzjoni, livell ta' edukazzjoni tagħhom u hemmhekk fejn imbagħad tirrealizza kemm aħna to an extent qegħdin ngħixu komodissimi fis-sens illi minħabba l-livell ta' edukazzjoni li għandna, inti għandek aċċess u tista' tirraġuna b'moħħok dawn ħafna minnhom. Għadhom oppressi illa x-livell ta' edukazzjoni tagħhom.
Merħliet, isom merħliet tani.
Jiġifieri jimxu fuq l-istint u mhux fuq ir-raġuni.
Issa qiegħ nieqfu naqra għaliex min jisma' dal-programm, illum se jgħid mela x'għamel Charles Xwiereb hawnhekk illum bejn ktieb u furketta qed jidna fejn ma mmorrux, issa jew destinazzjonijiet turistiċi. Naf li South Africa tagħmel ħafna reklami fil-medja ġifieri internazzjonali, aħna nsegwu ħafna l-Ingliża pereżempju, naraw li South Africa forsi għax kienet kolonja wkoll imma is-South Africa hija destinazzjoni importantissima b'riklami kbar u sbieħ hemm il-ħajja tal-annimali tal-selvaġġi ngħidulhom hekk hemm ovvjament l-ibħra ta' madwar di kienet passaġġ għall-Indja qabel u ġvera minn kien jgħaddi għall-Orjent. U anki għaliex illum hija art ta' opportunità. Jiġifieri tista' tmur hemm u ssib impjeg forsi iktar faċli milissi f'pajjiżi oħra, speċjalment jekk tkun abbjat b'edukazzjoni kif tajt inti. Issa bħala destinazzjoni, nitkellmu ftit fuq il-pożittiv. Bħala destinazzjoni, tirrikmanda li hemm xtara, hemm jiena tkellimt ma' ħafna nies li marru ħadu gost u hemm min għandu postijiet tiegħu Maltin li jixtraw hemmhekk jgħixu hemmhekk.
Eżatt, jiena fil-fatt biex ngħidlek aneddotu żgħir, jiena meta spiċċajna ħabba li kont l-unika Malti hemmhekk, dan għasit l-iskola ġab lili u kien hemm ieħor mill-Qatar konna l-ewwel nies minn dawn l-iskojjel. U stidan insomma żewġ ġurnalisti
tal-lokal.
U ġabna fritrat kien hemm jiena u wieħed mill-Qatar u tnejn oħra Palestin sejt minn fejn huma u ġabna somma l-ajruplan daw ħadu l-graduazzjoni dak kien f'Novembru, f'Novembru tas-sena li għaddiet meta spiċċajna. U ċempilli wieħed għallini ila 50 sena hawnhekk
Malti.
Malti. Għallini ila 50 sena hawnhekk għalli fejn toqgħod inti qed tnoqgħod Green Bushes. Għalli mela ma
tkunx marba sejjew da.
Għalli Battail kuljum u biex inkun attesa x'kuljum Henry Battail. Fil-fatt għandu oriġini kien l-Eġittu.
Malti tal-Eġittu.
Eżatt. Għalli mela hija mmorru niklu. Għalli ma toqgħodx għalli noqgħod Cotswold għatlu nafejnu. Għalli spjega li fejn għatlu sa niġi l-kelli l-karozza mikrija.
Wassallu l-aħbarijiet.
Eżatt, u dan nidħol id-dar tiegħu libes bil-ger ta' Malta, bandira Maltija, x'trejs tal-politika, x'trejs Maltin, litteralment Malti ta' veru insomma, għal laborilu 50 sena nieqes, joħroġ li l-album, għalli ħannu rikeżat, għalli jiena minn raħal ġdid. U nara ma temminx imma għax id-dinja vera żgħira mbagħad. Joħroġ li l-album l-ewwel ma nara żewġ studenti li kont nagħlimhom. Għalli daw in-nepotijiet tiegħi. Għadna kont nagħlimhom. Eżatt, kont dak iż-żmien. Għalli daw kont għadna daw kont nagħlimhom. U il-mami tagħhom kienet taħdem ukoll il-PBS hija Miriam li toħsib il-makeup. U laqqas ridne mela vera ġifieri. Kelli nsibek hawn isfel inti verament, ġifieri hija inkredibbli.
Sun, rise and search, forever almighty. Your promise, our Father, set fear down not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God, I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with my right hand of my righteousness. Reveal yourself, Almighty.
E pala destinazzjoni sarba ħafna, jien kelli ċans naħdem ftit fit-turizmu fis-sens li nieħu nies fil-lodges. Jiġifieri hija esperjenza differenti għal kollox.
Ma xiex tqabbilha xi ħaġa li nafu diġà ġifieri.
Tixbaħ il-Malta ħafna fis-sens li jiena pereżempju fejn kont based qisu ta' qali kif kien 20 sena ilu, kif niftakru jiena minn
mela għandek ħafna wesat, inqas bini tal-bliet.
Ħafna
drabi.
M'għandekx il-problema ta' traffiku. Johannesburg għandek problema ta' traffiku.
Johannesburg hija kapitali.
Kapitali allura tistennija, però.
Issa New York.
U ma nirrakkomanda għal ħadd jiena Johannesburg għamil ftit ranet jiena kull darba mmur joqgħod hemmhekk hemm ħafna smog, ħafna
mill-lukandi.
Mhix attrajenti għat-turist. Għal minnu businessman hemm ħafna opportunitajiet għax huwa biex ngħidu hekk il-ħabb turistiku ta' Sub-Saharan Afrika għal kulħadd. Però mill-lat turistiku ma tantx hemm xtara. Però mbagħad kif tinżel l-isfel, jiġifieri Durban, allura mbagħad naqbdu l-Garden Route, jiġifieri minn Port Elizabeth għal George u għal Cape Town. Hemmhekk mbagħad speċjalment il-Garden Route li hemm bejn George u Port Elizabeth fejn għandek huma Plettenberg Bay u
xenarji
ħafna. Anka l minnu dilettant tal-wildlife, pereżempju inti tista'
tagħmel safari.
Safari. Is-safari anka ġewwa hemm l-għadu Elephant Park li huwa qrib ħafna ta' Port Elizabeth u mbagħad iktar il fuq hemm il-Kruger National Park. Issa fetħu wkoll park interessanti bejnhom iż-Zimbabwe u Botswana dan huwa Transnational Park li fetħuh bejn it-tlet pajjiżi fejn inti you can roam freely bejn it-tlet pajjiżi.
Kollok
il-gwida u
ħafna. Huwa fiż-żgur ġieli nisimgħu b'disgrazzji pereżempju fejn is-Sahara u s-Sudan. Taljan intilfu bil-ġib, il-deżert, u għaffariet.
Sudan u għamba pajis.
Ħafna kraħ. Imma mek fi zgur ġivin, għek titħol kumpanija, ma naħsibx li tirrikmanda l-minimur l-Afrika t-isfel.
Wahdu,
individu, arrasu.
Jena fil-fatt ma l-għandra. Jena fil-fatt ma l-għandra. Jena fil-fatt ma l-għandra. tissimu, però jiena mwert fuq studio umbat rajt ftit mill-pajjiż.
Imek set mur vaganza, mur
vaganza
set mur ma' tfajla jew ma' xi ħadd tal-familja. Nasab jaqbilek tidħol fi grupp organizza mill-Ingilterra, per eżempju.
Eżatt, eżatt, eżatt. Illa għaliex hemm għalkemm huwa faċli ħafna illi l-ewnis kulħadd jitkellem l-Ingliż u dan. Però ma tiqafx, jiġifieri assolutament qatt ma tagħmilha ma tiqaf fi triq u saqs id-direzzjoni. Għax litteralment.
Ċablar, loċu, probabli.
Eżattament, ġifiri, no matter what, tanka minn jħiħri l-karotza jgħidlek, no matter what,
tiqaf għatta xejn.
Eżatt, dejjem tiqaf petrol station, tuħol fuel u intri tissi batrija. Ġifiri,
tafdax.
Tafdax. U hemm element ukoll, ġifiri da wieħed jista' jifhmu ta' ukoll, hemm element ukoll. L-iktar ma sibux l-Afrika t'isfel, però sibu forsi mhux forsi sibu żibtu jiena, Zimbabwe, il-Botswana ftit għalkemm il-Botswana għamlu improvement enormi, u mhux daqshekk ara n-Namibja. N-Namibja mbagħad hija l-iktar pajjiż li rajt illi huwa avvanzat. Issa jgħu xem element għawi ġermani, su għallu ruma
disciplinati
ħafna, impressionati ħafna n-Namibia, pero mbat minna ħal-ohra, per esempio Lesotu, kien pajisi jħor illi...
Jissemma, uġbira.
Eku, iċxu kjani daċxin. Fissens illi iridu turisti, pero mbat il-prezzijiet tagħhom huma
saġerati.
Ezorbitanti, jina naf, ġifri hotel illi għaw Malta, jina naħseb għal-level ta' 3 star. Kienet, issa jina kull mamil two nights, kienet, su bej weħtu jħor xi 80 pounds Maltin. Il-lejl. U trid tikri l-mux.
U m'hemmx varjetà naħseb fil-lukandi. Jiġifieri jew irmixk.
Jew kellha
high class.
Eżatt.
Ma tantx hemm.
Ara issa, però issa South Africa minndu qed jippreparaw għal 2010.
X'issa ġejja tazza dinja hemm.
Allura issa fil-fatt laqas titwebben jienu ġej lura issa nintaqa ma Jordan. Jordan huwa l-persuna, so di vera kienet kombinazzjoni. Jena poġġejt tejt u bdejt najt da għet narfu minn ximkien. Jordan huwa
persuna.
Huwa Jordan, Danny Jordan. Huwa il-persuna huwa ċermen tal-kumitat organizzattiv ta' 2010.
Sewa. Naraw xi ljum fil-lasti probabbli.
U vera għadna diskussjoni interessanti, insomma, qed jgħidli fuq Malta u dan kien Malta u wkoll ġi Malta, ġifieri tiskanta d-dinja kemm miżajra mbagħad.
Ħafna, ħafna, ħafna. Għax tibda destinazzjoni partikolari.
Eżatt.
Jiklu hemmhekk, inti Chris minar Maritta, għal vojla kont tittir, wala stonku ħafif biex ma tellax ma tittira. Imma x'ħaġa tiekol, ġifieri.
X'ħaġa tiekol.
Ewropew x'tiekol.
Le, Ewropew tista' tiekol, però ħa ngħidlek huma jeklu ħafna laħmijiet differenti, laħam tal-kudu, laħam tal-springbok.
Kudu x'ikun?
Kudu huwa speċi ta' ċerva biex ngħidilha jekk jiena m'għandix
esperta tal-ċerva
selvaġġa. Mbagħad għandhom il-borwers li huma speċi ta' salzett tal-Malti, però mamulu huma mill-game jgħidulu, għax huma għandhom ħafna game farms minn dat tip.
Daw li kkaċċjaw.
Eżatt, minn daw li kkaċċjaw li huma tajbin ħafna. Però
kulna selvaġġ.
Però le tajjeb ħafna u ma kellix problemi ta' xejn, jiġifieri u jikru crocodile meat ukoll li sajru tajjeb ukoll. Però li għandek imbagħad tant għandek laħmijiet kuljum ross u laħam. Fil-fatt imbagħad tibda tajtilhom x'għandna. U meta tkun fi skola ħana jdu għek, tikol isek l-isptar, ġivir bil-rispet kollu li l-minisar l-isptar, għed tifem, ġivir kol għat l-istess, mela l-lum tajt bicċa laħam, pizzellu u patata mash, l-lum bicċa laħam ta' xiexini.
Dvarja l-ingredienti.
Karrotti u patata mash, ġivir. U manka meta tmur tikol bar.
Restorants, per eżempju. Ovvjament jeżistu, mux fil-safari, ma tantx.
Le, fil-safari tikol ħafna.
Fil-safari probabli inti tkun fil-plan ta' xi tigra, jekk toqgħod ċattet menu.
Le, hemm ħafna game, hemm ħafna, fimni, tifimniex ħażin, hemm ħafna game tajjeb u toħu gost li jiġri huwa.
Jiftaħru bih.
Eżatt, tajjeb ħafna, speċjalment jiena l-kudu, oġobna ħafna u l-borwers dawn il-salzet biex ngħidlek tal-mamul mill-gim different game. Tajbin immens li hemm mbagħad fil-kas tiegħi li ġara mbagħad kif naqbad ngħidlek ikollok djarea tagħhom jiġifieri
literalment. Ħafna minnhom għax m'hemmx varjetà.
M'hemmx varjetà, eżattament. U mbagħad jirrilajjaw ħafna hemm ħafna influenzi tal-kċina Angliża li jiena ma tantx taffaxxinani.
Nasab l-ħajja l-Ingilterra, l-ħobbu għaw kol, ma ovvjament ma t-esistix.
Għal-ħakċina, ġifiri. mux, pero għambat t-sip, issa daw tip ta' turizmu, illi inti t-murtejx fil-townships. Il-townships b'dew ħafna nies illi għandhom, il-gvern qed jagħmel dik li jsejħilha positive discrimination issa, illi kemm jista'
ħallat u jpoġġihom fl-imkien.
Positive discrimination ukoll anke fejn meta jiġi job allocation u daw l-affarijiet illi jkun hemm allura.
Egwaljanza is-suwed u l-bojot.
U fil-fatt ħareġ numru tal-loans biex anka n-nies li jgħixu fit-township ikunu jistgħu jagħtu lit-turist esperjenza ta' ġifieri tgħix mingħajr ilma, mingħajr ma għandek bathroom, għandek xejn, għandek
ħajja primittiva.
Ekkul, ħajja primittiva. U fil-fatt
hija attrazzjoni.
Esattamente, hija attrazzjoni. Cape Town pereżempju, fejn għandek il-Cape Flats li ma nafx kemm il-miljuni jgħixu fihom, però jekk tarhom mill-ajru dal-Cape Flats ma jispiċċaw qatt qegħdin taħt Table Mountain, jiġifieri u l-kriminalità li hemm hija inkredibbli, però jett. Ħafna turisti jiġu Cape Town
jissugrawa
and they want to experience ċiġifieri tgħid
ġew Town. Dan bħalmeta għadhom jirriklamaw li tmulli raq. Illum, per eżempju, biex tara l-postijiet tal-gwerra fejn qegħdin u dan hawn ġien daqshekk li jagħmluha hija avventura wara kollox.
Imbagħad attrazzjoni oħra sabiħa ħafna, jiena m'għamiltiex għax ma kellix il-kuraġġ, Edda Falls Bay. Fejn inti tinżel fil-gaġġa mal-klib il-baħar. Falls Bay hija attrazzjoni kbira.
Bil-bibba magħluqa.
Jiena ħalajt il-verità ma kellix il-kuraġġ, marru xi studenti oħra li kienu miegħi il-kors, jiena nogost narhom
bil-ajru.
Jiena nogost narhom bil-ajru tarhom biss ishom submarines ukoll ma tantx toħgost. U tara hemm ukoll whale watching, speċjalment in-naħa ta' George hemm ukoll ħafna whale watching. U vera tarhom, jiġifieri mill-ajru tkun fuq l-approach għal Port Elizabeth tarhom, jiġifieri ċarissimi. Speċjalment ġurnata sabiħa fix-xitwa toħgost ħafna xitlu ġeneralment u mal-mating season tagħhom mojers u allura ħafna qrib il-kosta. Però din ta' sharks interessanti għaliex saret riċerka u sabu mill-li qed naqra hemmhekk ejjien jiġifieri se dattant, għaliex hemmhekk dejjem kważi kull sena li tmur fil-fatt għandi żammejt il-gazzetti d-dar. Dan ġie attakkat minn kelb il-baħar u miet. Qabel ma tlaqt kien hemm lifeguard illi ħadd Great White ħataflu siegħu.
Falls Bay. Għax l-ibħra miftuħin għall-oċean.
Però hemmhekk ikkonfermaw illi l-kelb il-baħar kapaċi jinqata' kompletament mill-ilma. U fil-fatt torew fil-mat,
għagħċanti,
abza, illi għamlu esperiment fejn u ma għamlu dami speċi ta' parsi surfer i għat jaqdef, u da meċa u l-għat speed, illi mux soltu jkun għat jaqdef surfer biex niftiemu, u literalment biex jaħtfu l-kelp il-bahar da urew kif għat juqla, jinżela li jaħtfu jtihdaq tejn fl-arja biex speċi joqtlu, un bat jitilqu.
Għandu l-metoditi għahra ma mux għenna ħadha tal-Afrika t-isfel. Niġu għal-karattru tan-nies u l-ħajja spettakolari inti tgħix fil-medja wkoll hawn Malta u naħseb xi ftit osservajt. X'i semgħu hemmhekk il-hit parade biex ngħidu hekk il-kanzunetta Angliża.
Ekku.
Amerikana nimmaġina.
L-iktar Ingliża. L-Ingliżi
għandhom influenza koloniali.
L-Ingliżi u l-Olandiżi, ovvjament.
Ovvjament, ħabba l-Afrikans.
L-Olandiż. L-Afrikans u lingwa interessanti.
Tal-linċa ħaġa bl-Afrikans. Jew ma nnamraj ċem.
Ma tantx ikollok ċans tinnamra, ċar, s-sija.
Xile jonest.
Ma tantx ikollok ċans għaliex daqsxej tibda fil-ħodu kmieni, jiena l-ġurnata tiegħi kienet sempliċi ħafna ġifieri tqum fl-erbgħa u nofs. Fil-ħamsa nofs kol l-iskola, inti tippreppara l-ajruplan, tiffajlja l-flight plans, tlesti kollox, tittoħorġu int fiżikament, imbuttaħ meta jkollok single engine, tippreppara kollox, l-instructor jiġi jirkef miegħek u jitlaq.
Jiġifieri inti
eż reġim, aħna u terġa' l-owner tal-iskola kien fil-militar, jiġifieri dan ikun irrid illi kulħadd ikun assolutament. Fil-fatt tiġi 5 minutes start, tista' tkun ħallasta għalija dik is-sija, jilek hemm sorry.
Jilek insija, x'ma tlaħħaqx l-estimana. Dik hija reġim disciplinat.
U to an extent, ħankun onest miegħek, hemm bżonn illi anka forsi l-istudenti, jiena anka l-iskola naħseb hemm bżonn illi kultant jiena
disciplin
iktar, id-disciplina żejda naħseb qatt minn.
Aw minn ħobjajt jien naqbel magħha ħafna li minn tellqu l-Ingliżi biex ngħidu hekk tlifna d-disciplina, tlifna l-ħin u tlifna ħafna affarijiet oħra. U probabbilta mhux għax l-Ingliżi per se disciplinati, imma x'aħna hu mhux l-Ingliżi, jiena hu s-suldati il-baħrin u nistalaj. Cairo, ġe vedaw kienu kollha bil-disciplina militari, allura ma rajniex l-Ingliżi, rajna il-militar tagħhom. Imma vera naħseb qegħdin isiru iktar mediterranji biex ma nużawx il-kelma lejla f'Italja.
Għalkemm huma, ġifieri jiena naħseb jekk inti tħares, jiena kont anke għamilt ngħix ma' familja hemmhekk stess, jiġifieri
kont saqsik fuq il-karattru mela tista' tgħidu. Il-karattru ta' nies li ilhom hemmhekk ġenerazzjonijiet, mhux Ingliżi jew Olandiżi li bħal.
Le huma very nice people. Jiena sibt, però mhux għax irid inkun razzist jew għandi element razzist.
Skont il-lewn.
Eh, skont il-lewn. Però kif qed ngħidlek, anke minħabba l-livell ta' edukazzjoni, ġifieri.
Livell ta' edukazzjoni u forsi anke r-rabbja soċjali li ilhom jakkumulaw għax kienu dejjem
eżatt.
Plus li żulu ngħidu.
Huma aggressivi.
Jekk hawn is gwerriera saħħithom iktar miċċeċni.
Eżatt,
huma żulu.
Vice President Jacob Zuma li dal-aħħar kien implikat kellu jirreżenja wara li kien implikat f'żewġ skandli kbar kemm wieħed ta' stupru lieħor ta' tixħim fuq il-kuntratt tad-difiża kbir li taw l-Afrika t'isfel. Dan hekk tarah alla ħares kellu jsir mass meeting kif jagħmlu, għax jiġifieri huwa xokk, għax dan jitla li bes il-ġlek u l-ingravata ta' tistenna da taħseb li ġej.
Polit.
F'daqqa waħda jaqbad jisfen. Joħroġ mhux ix-xabla x'ngħidu la dina bħalissa l-lanza.
Il-lanza.
Joħroġ jilbes
il-talka.
Fil-libes kollox da
kollha l-wien tal-ġlu tal-annimali.
Fil-libes ġlek pulit u x'naf jien tajdana.
Mura ra dibattitu da bejn żewġ leaders. Fuq it-televiżjoni.
Jien xxokjak ġifieri.
Jibdew jiġru wara xi fil-lanza.
U hemm ukoll għax dik l-iktar li xxokjani. Pereżempju dan għal ħmerija kbira fl-opinjoni tiegħi fil-politika li hemmhekk anke minn kien hemmhekk. Turist da kull ħadd jiddiskuti għax dana qal wara li ġie attakkat bi stupru għallhom iva, għallhom speċi għax dina fiż-żulu insomma l-mar jasma tinqas u x'nafjera
b'saħħa. Anke l-iskavi u ż-żulu l-iktar li mexxew l-iskavi żum.
Għal però jiena ħaċċa wara. Ġifieri naħseb jiena it explains it all, issa dan kien viċi qed ngħidu viċi president tal-Afrika t'isfel.
Beżali iktar milli għall-vittma tiegħu, imma tista' tifhem l-attitudni.
L-attitudni għalhekk
u għalkemm wieħed jikkundanna l-apertajdu ġvera. Għal-firda minħabba l-kulu. Mil-banda l-oħra għawmin bċertu anka ironija forsi għajt li ċikultant fċerti pajjiżi kieku ma kienux il-bojod daw ma kienux jiżviluppaw is-sistemi tagħhom. Ma mill-banda l-oħra ħarbtu l-om is-sistemi.
Però hemm nies ukoll għax inti għandek l-Afrika t'isfel tinsix li għandek in-nies li huma suwed. Mbagħad għandek il-colors li huma eżatt li huma t-taħlit. Terġa' dawn l-iktar li jbagħtu għax dawn. Jiġu kemm taħt il-illa
bla identità.
Bla identità letteralment. U fil-fatt anke meta tara kif jitqassam il-housing soċjali, jiena nħobb insegwi u hemmhekk kelli ċans anke niktab artiklu ta' kif nħares jien
lejn is-soċjetà.
Lejn is-soċjetà mhux iktar lejn Port Elizabeth in ġenerali jiġifieri għax kelli ċans nintaqa' mal-editriċi ta' The Herald hemmhekk. Il-mod hija netta ħafna, ġifieri inti għandek is-suwed għalihom. Il-colors għalihom daw ma jitħaltux ma daw. U l-bojod.
Dak miċħuda miż-żewġ naħat.
Mbagħad, eżatt, allora daw spiċċaw letteralment mafusa miż-żewġ naħat u ma.
Da ġara l-Amerika wkoll ġvera, ma żviluppat forsi l-Afrika tbaqgħala ħafna snin biex tiżviluppa.
Eżattament.
Il-ħin għaddinna ma xtaqt l-aħħar minuta tieli ekstra, mbagħad irid ndaħħalha jiena. Mandela huwa l-eroj li qiegħed fil-punent tajnih il-Premju Nobel il-punent huwa monumentali, jagħmel konferenzi kulħadd jaħes li bħala il-padrino tajjeb biex ngħidu hekk tal-apertajt tas-Suwed. Imma f'pajjiżu Uwa l-istess monument?
Ejfa, ħafna. U naħseb il-bizza ta' ħafna, specialment ta' ħafna nisbojot uwa, li jekka laħres għattimut Mandela, il-pajis jaqaf kollas. Dik hija l-ikbar bizza tagħhom. Diġà hemm emigrazzjoni qawwija lejn New Zealand u l-Awstralja, fil-fatt għandhom brain drain kbin l-Afrika. South Africa.
Bojot imma jitilqu l-iżjed.
Ovvjament. Il-għaliex għalkemm il-politika ta' positive discrimination nista' nifhimha jiena, però l-aħħar mill-aħħar di kważi kważi qed taħdem bil-kontra. Għax inti jista' jkollok.
Tqarribhom.
Il-ħaġa hija inti xort għandek bżonn it-trainer. Irrit jolli l-level, jimma nistax impoġġi l-xaħat illi mandu esperienza ta' xej impoġġi ċermen, per eżempju, kien hemm skandlu kbir, jien segwejtu mill-qrib għax t-interessan il-ġurnalizmu
mek. Ġurnalistu kol.
Kien hemm dawn bnew port interessanti ħafna kuga għamlu speċi tal-Freeport li għandna Malta. U l-idea hija tajba, imma jekk inti tpoġġi bniedem illi da mandu esperjenza ta' xejn. Jiġifieri da, ovvjament, ħajkun hemm kollas. U dak li ġara, mela inti kellek bniedem li kien tajjeb.
Għandu żmien il-Libja għaddew minn din
l-esperjenza. Eżatt. Inti għalkemm u dina kullum kienet tiġri, pereżempju qed tiġri l-Angola bħalissa għandek kien angolization tal-istituzzjonijiet illi fil-verità.
Ma jkollhomx għax ma jkollhomx biżejjed know-how biex imexxu.
Dik l-iktar ħaġa importanti, però Mandela fl-opinjoni tiegħek jiġifieri.
Qed iżomm l-ekwilibrium. Iżomm
l-ekwilibrium, eżatt, qed iżomm tajjeb ħafna.
Dak iber u ma nafux kemm.
U qed jirtira dejjem iktar mill-ħajja pubblika.
Insoltu nispiċċaw din il-konverzazzjoni. Kif għamilt biex tmur, kif inhu l-ħfef li tmur, apart li tħol fil-grupp. Imma dirett lejn l-Afrika t'isfel m'hawnx titjiri daw Malta. Roma, soltu, Frankfurt, l-Ingilterra, Londra, ġifieri.
Ekku, jew tista' tgħaddina għaddejt minn Dubai.
Ukoll.
Minn Dubai sibni komdu ħafna, ġifieri.
Kemm iddum it-tir minn Dubai għall-Afrika t'isfel?
Għandek għal Johannesburg għandek 8.5 hours. Mbagħad għandek minn Johannesburg għal Port Elizabeth għandek qisu 35 minuta. Mbagħad ovvjament dependi fejn tmur, jiġifieri inti mbagħad jekk tmur minn Johannesburg għal pereżempju Kinshasa għandek isu 3 sigħat, għal Luanda għandek isu jekk ma nistax żbalxi 2 hours 45 għal għaliex tieqaf on the way tieqaf Luderitz. Jiġifieri l-Afrika l-problema li għandhom kbira hija illi jekk taqta' Johannesburg barra, to travel within Africa, titterġa' tmur l-Ewropa. Jiġifieri
m'hemmx konnessjonijiet bejn.
Konnessjonijiet huma u għalhekk hemm ħafna charter companies, għax il-konnessjonijiet huma assolutament.
U għax ftit huma l-linji tal-ajru li għandhom il-kummerġ biżejjed li jqogħdu jinżlu dit-triq kollha biex imbagħad jaqdu għama ġiex tibli tlieta li jkunu f'post.
Mhux m'hemmx kummerġ, ta' l-problema.
Waqas investiment.
M'hemmx investiment, eżatt li ċertu runways li tara.
Fil-fatt ġejna naħseb proprju għall-konklużjoni kif naħseb ħafna jafuha. Li daw l-immigranti illegali kollha biex jieqfu, irid trid tagħmilhom pajjiż kontinent aħjar f'pajjiżhom. U mbagħad ma jkollhomx għalfejn jiġu, mbagħad forsi borru aħna. Imma sa dattant aħna qegħdin inħalluhom dejjem kulħadd jisfrutta lill-Afrika kull metodu li jista' fid-dinja u jiddampja fiha, jwazzab fiha ż-żibel, skużi l-espressjoni, u joħdilha li jista' ġifieri.
Jiena naħseb illi
m'hemmx bargain.
Qed naħsdu biex ngħidlek dak li żrajna fi żmien il-kolonjaliżmu.
Biss pajjiż li ftit huma li investew fit-tul għal ġid tal-istess pajjiżi. Kulħadd sfruttohom.
Prażikament l-industrijalitarija kollha fis-settur primarju x'hekk Charles. Ġifieri s-settur primarju bażikament inti joħodlok ir-riżorsi, iħaddem in-nies biċċip, ma tantx għandek bżonn skilled labor inti għax dena biex tħafferm ma tix tkun xi għarf. Kbir jiġifieri hija ċara naħseb ħafnux.
Kont qed nisma' propju reċentement is-Senegal li laqsu xi pajjiż lura daqshekk jiġifieri ma ċertu. Ekku filgħu Franċiż għax kien kolonja Franċiża $75 tgħix familja ta' 5 għal xahar. li $75 ġi 25 lira Maltin dejtu jħor u ġi.
Qed issemmi l-ispejjeż mhijiex daqs.
Toħroġ tiekol fil-għaxija tnejn min-nies hawn ma tagħhom foq f'lejla.
Eżatt. Però anke South Africa, ġifieri għal minn huma jar imur, mhijiex daqshekk expensive. Ġifieri once li toħroġ minn Johannesburg inti jiena kienet waħda wkoll mill-affarijiet anke biex tgħix, ġifieri.
Għax hemm il-prodott lokali.
Dal-laħam kollu. 50% ta' hawnhekk jiena nikkalkula ġifieri.
Inqas bin-nofs tagħna.
Iva.
Biex tgħix.
Ġifieri jiena jien
naf. Ma kieku kellek tgħix hemm biex iżżewwiġ waħda minn Afrika t'isfel. Arbajda ġifieri. Fejn tgħix dar ġifieri apart il-griebeġ u apart il-lukandi. U mbagħad għandhom. Għax jiena naf xi ħadd Alfred Kubazzjoni kien jgħix l-Ingilterra llum qed jgħix hemmhekk u għandu villa fil-lum.
L'estremitajiet li hemm m'hemmx il-klassi tal-nofs hija
assenti.
Assenti għal-kollox, u jiena naħseb hija l-ikbar problema. Pal if fakkarna ħafna. Ekku. Palma kien il-Brażil ftit tażminiru, però taħt lula qisu reġa' ġej.
Qed
jipprova.
Għax proprju 15 ilu kellna lill-Miriam Christine Borch hawnhekk fuq il-Brażil.
Eżatt, lula qed jipprova dejjer li qed jipprova jagħmel ċertu.
Huwa l-iktar wieħed li javvanza.
Li javvanza, ekku. Inti jekk ma jkollokx middle class imbagħad eventualment ħatolla ħafna problemi. Inti li għandek terġaw tajtu anka ta' Bombeki sa' ħafna fuqa għamel diskors tajb ħafna kollu forum fej jiltaqa' ma' daw l-intellettwali Afrikani. Għall-ikbar ħaġa li li turtani miex in-nies il-bojot ta' qabel l-apartheid. Għall-iktar ħaġa li turtani huma speċi in-nies issuwet li tilajn illum illi qed jiffangaw u jiffuxnaw wisq. U qed iħallu lil nies oħrajn sħabhom u jafġu fuq għal dik li lili turtani u hemm raġuna għal x'anke mbagħad within
qed jikkupjaw il-bojot.
Eżatt,
saru. Qed jikkupjaw il-bojot.
Jibbilgħu.
Din tiġri u tiġri f'kull pajjiż.
Eżatt,
mhux l-Afrika biss.
Rastafari. Yeah, real Africans, no answer. Anyway, for all youth and the youth and strive.
Young stars line.
Minna ħatijaj, l-unet li ringrazzjal daw kolla li enuni kemm it-tekniċi hawnhekk bħal Kenneth u Carmenu li enuni għal Campus FM biex wassalna din is-sensiela, imma fuq kollox lilkom għax naħseb li l-iskop kollu ta' kull min jagħmel xi ħaġa għall-medja, prodott tal-medja, television, radio, gazzetta, ktieb biex vera. Huwa li jkollu dak ngħidulu feedback hija kelma internazzjonali llum, jiġifieri jisma' mingħand dawk li qed jisimgħu. U nittama li intu ħattu gost bis-sensiela kollha kien li ħafna feedback li jagħmilek kuraġġ li taħseb f'aspetti differenti u naħseb fuq kollox forsi din mhux dejjem oġbot lil kulħadd għaliex ġieli anqlet iktar milli forsi huwa permess il-ħsieb u l-provokazzjoni. Imma nittama li r-riċetta differenti xi drabi ftit qarsa bħal meta missejna Sarajevo, il-Libano, l-Albanija riċentement. Il-Brażil li wissa l-lum ukoll Afrika t'isfel nittama li din ir-riċetta li mhix dejjem kienet riċetta ngħidilha jiena tal-ħrejjef ta' tfal, jiġifieri ma kif tinnutaw jiena ma' żewġ destinazzjoni Euro Disney pereżempju, la wara tkellimna fuq Pariġi u ma' żewġ Gardaland jew il-Universal Studios tal-Amerika ta' fuq in-naħa tisfel. Jiġifieri għaliex, għaliex naħseb dawk huma ovvji laqas Las Vegas ma semmejt bħala destinazzjoni. Dawn huma l-ovvji u ħasib cruises, għaliex hawn ħafna nies imorru ħafna cruises. Bir-rispett kollu lej dawk kollha li jippreferu dak it-tip ta' safar, naħseb dak it-tip ta' safar huwa leħfef. Huwa leħfef mhux dejjem għax jiswax ma jiswix flus, għaż jiswaw ħafna. Imma għaliex dak huwa tip ta' safar li ma jisfidakx daqstant biex tikxef minnu liħor, biex insiru nafu iżjed iċ-ċiviltajiet l-oħrajn, il-kulturi l-oħrajn, kif jgħixu l-problemi tagħhom, tqabbel inti x'aħjar jew war minnhom, u wara kollox dak huwa l-iskop tas-safar, mhux biss li taqta' mill-istress kotidjan tiegħek ta' kuljum li jkollok f'pajjiżek, fil-Kastana Malta huwa stress ħafna ikbar minn ta' diversi postijiet għaliex ċkejken magħluq fiżikament iżolat u allura trid bil-fors taqbad mezzi ta' trasport goffi għoljien, anzi issa qegħdin nimirħu fi prezzijiet aħjar u għalhekk ninkoraġixxi lil ħafna li qabel kienu jagħmlu l-ekonomija aktar, issa forsi għandhom il-buta wasar ftit iżjed dawna l-offerti li qed ikun hawn tal-prezzijiet irħas u għalhekk ninkoraġixxi wkoll li minn din is-sensiela min imur isifer mingħajr ma nippritkaw, ma min imur isifer jasses xinu jara, jew jiġi konxju ta' dak li qed jara. U dan mhux dejjem shopping ikel irqat lukanda lussuża u forsi dak li ngħidulu bl-Ingliż fun, divertiment. Daw kollha importanti, imma kemm importanti wkoll li tiġi lura inti aħjar milli kont fis-sens li taf iżjed fuq ħadd ieħor. U għalhekk min jaf nibdew nifmu l-oħrajn ħafna iktar. mhux għall-adulti biss, anki tfal, għax tiskanta tfal, da toħodhom f'pajjiżi fej josservaw il-ħaddieħor jgħix fid-dar fit-triq normali fuq ix-xogħol jarhom sejri l-iskola tfal oħra, huwa interessanti li jġibu magħhom għarfien usa għal meta jidru. Nieqaf hemmhekk għaliex inkella is-sensiela ovvjament tispiċċa b'toma differenti. Anzi, nixtieq nispiċċa l-programm wieħed mis-suċċessi tal-Afrikans, l-Afrikans kif għadna hija l-lingwa tal-lokal tal-Afrika t'isfel mibnija ħafna fuq l-Olandiż, fuq il-Fjamming, iktar minn kull ħaġa oħra, hija tal-widna ħafna smajna biċċa żgħira matul il-programm u ħallikom biha, ħalli titfu wkoll tagħlu l-programm miegħi Toma Tajba. Sakemm niġġa' nitgħu fis-sensiela li jmiss s'issa kienet sigrieta imma l-promozzjonijiet fuq il-Campus FM ovvjament jibdew jgħidulkom fuq ix-xini, insemmilkom in-naħa tiegħi Charles Xwieref u nara nisimgħakom jew tisimgħuni minn hawn ftit ġranet oħra biss. Sadek inha sa.
Dar salak blai toritu Huwa tu haistu ha na mama tu Dir fir fo me tanero Ta boki vat fena me mai gole se kamale ya ke se los la fin Huwa tu haistu ha na mama tu Dir fir fo me tanero Ta boki vat fena Ben Mabel and say come on in I guess I lost my feet Who like the heist to come now my lot to Dear fears for me kind of wrong Boki vat funant, bei mei volle, se kamale, a kes los la fi. Los la fi. Who like the heist to come, na ma tu. Dir fears for me tan long. Se kamale ya ke se los la fi Boki vat funa Ben mei vole Se kamale ya ke se los la fi